Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 13. jun. S vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića u tematskom fokusu Bilježivo. Američki zvaničnik Matthew Palmer u intervju za Radio Slobodna Evropa pozvao Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto.
Ideally, that would mean...
U najboljem slučaju to bi značilo obostrano priznanje i otvaranje puta za evropske integracije i Kosova i Srbije.
U Tuzlu svakog dana pristiže po stotinak migranata, volonterka Amila Jašarević.
Problem dehumanizacije, došli smo do toga, znači ne gledamo ih kao ljude i onda nam se dešava da u jednoj Tuzli koja je multietnički grad dolazimo da vidimo ljude koji spavaju ovako tu ispred ureda, spavaju u gradskom parku.
Govorimo o novim tenzijama na relaciji Beograd-Podgorica u čijem je srcu Srpska pravoslavna crkva, a ulje na vatru dolila je izjava da je, citat, Crna Gora klasična srpska država, završen citat. Pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave se doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedne od druge.
Govorimo i o turističkom povezivanju zemalja Zapadnog Balkana te prodaji škole SKU u Kumrovecu kineskom investitoru. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet Evropske unije neće u junu donijeti odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora u evropskim institucijama. Odluka o ovom pitanju bit će donesena tek u oktobru. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev izjavio je u Berlinu nakon sastanka sa kancelarkom Njemačke Angelom Merkel da je snažno uvjeren da njegova zemlja ove godine počinje pregovore o prijemu u Evropsku uniju. Zaev je rekao da ga je kancelarka informisala da će Bundestag u septembru donijeti odluku o odobravanju početka pregovora Evropske unije sa Sjevernom Makedonijom saglasno utvrđenim procedurama Njemačke za proširivanje članstva Unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih desetak dana ponovo pozvati predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u posjeti Srbiji i da će s nekim od Trumpovih najbližih saradnika pokušati da razgovara o Kosovu i zatražiti podršku za kompromisno rješenje. To je rekao upitano proslavi 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo u srijedu u Prištini i povodom izjave američkog zvaničnika Matthewa Palmera da će Sjedinjene Države i dalje biti na strani Kosova. Naravno da je Amerika uz Kosovo i da će ga štititi, to rade i Njemačka i druge zemlje kvinte i utoliko je za nas problem veći i teži, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je preko advokata na tužbu koju je protiv njega podnio lider opozicione Narodne stranke Vuk Jeremić i odrekao se predsjedničkog imuniteta. Jeremić je tužio Vučića za povredu časti jer ga je predsjednik države Srbije u jednom javnom nastupu nazvao, citat, šefom međunarodne bande lopova, završen citat. U parničnom postupku tražio je odštetu u visini od oko 500.000 eura. Ako parlament treba da mi skine imunitet, onda pozivam poslanike da to što prije urade, rekao je Vučić i dodao da ako ga osude, nema taj novac i onda će ići u zatvor. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković ponovo je danas oštro osudio napad na sezonske radnike srpske nacionalnosti u Supetaru na Braču, poručivši da od svih institucija očekuje da se bore protiv takvih divljačkih ispada i da ih oštro sankcionišu. Smatram da je to nedopustivo i u ime vlade osuđujem sva takva ponašanja i mislim da moramo učiniti još i više na preventivnom i represivnom djelovanju protiv takvih pojava, rekao je Plenković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid potpisao je ekstradiciju Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama. Američko ministarstvo pravde ove sedmice i formalno zatražilo izručenje Assangea, čiji advokat Jennifer Robinson izjavila da je potpisivanje naloga uobičajeni dio procesa. Osnivač Wikileaksa naći će se pred sudom u Londonu sjutra na saslušanju o izručenju, o čemu će finalnu odluku donijeti sud. Javidova odluka, međutim, otvara put da sud odluči da Assange bude izručen Sjedinjenim Državama, gdje je optužen uz ostalo za špijunažu po 18 tačaka optužnice. Francuska političarka Marine Le Pen predstavila je danas novu grupu krajnje desnice u Europskom parlamentu koja ujedinjuje euroskeptike iz čitavog kontinenta u težnji da vrate ovlaštenje iz Brisela u europske glavne gradove. Grupa Identitet i demokratija je novi savez koji okuplja Francuski nacionalni skup, Italijansku ligu, Alternativu za Njemačku i nacionalno orijentisane snage iz Austrije, Finske i Danske. Bivši ministar vanjskih poslova Velike Britanije Boris Johnson dobio je najveću podršku poslanika konzervativne stranke u prvoj rundi glasanja za novog lidera stranke i premijera Velike Britanije. Na današnjem glasanju osvojio 114 glasova ispred ministra vanjskih poslova Jeremyja Hunta, koji je osvojio 43 glasa. Očekuje se da novi britanski premijer i lider konzervativaca bude izabran do kraja jula. Sumnja se da su dva naftna tankera u Omanskom zalivu napadnuta nakon što su se na njima dogodile eksplozije. Kompanije su navele da je 21 član posade evakuisan sa tankera. Nema potvrde vlasti u Omanu ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u čijim teritorijalnim vodama prošlog mjeseca su također pogođeni tankeri. Saudijski zvaničnici su za napad u maju optužili Iran, koji je te navode odbacio. Sve se desilo mjesec dana nakon sličnog incidenta, u kojem su u tom regionu pogođena 4 tankera. Cijene nafte u porastu su nakon napada na tankere. U snažnom olujnom nevremenu koje je zahvatilo Njemačku povrijeđena je najmanje 21 osoba, dok su snažni udari vjetra i poplave također nanijele štete na sjeveru zemlje. Ulice njemačke prijestolnice nakratko su poplavljene, a nekoliko čamaca potonulo je u jezero Vanse.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za kosovski servis Radija Slobodna Evropa tokom posjete Prištini pozvao je Kosovo i Srbiju da se vrate za pregovarački sto, navodeći da je najbolje rješenje obostrano priznanje. Ponovo je poručio kosovskim vlastima da moraju ukinuti uvozne takse od 100% na robu iz Srbije, koju je vlada Kosova uvela decembra prošle godine, kako bi se dijalog sa Beogradom nastavio. Priredila Amra Zajneli.
Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija i da smatraju da je za budućnost Kosova i Srbije fundamentalno da se pronađe način za normalizaciju odnosa.
Ideally, that would mean...
U najboljem slučaju to bi značilo obostrano priznanje i otvaranje puta za evropske integracije i Kosova i Srbije. Povratak za sto je od suštinskog značaja za ovo, a to će zahtevati suspenziju taksi ili uklanjanje prepreke u cilju napretka.
There's no other path forward.
Za Kosovo nema drugog puta napred osim dijaloga sa Srbijom i normalizacije tih odnosa i nadamo se da će se time krenuti što pre moguće, poručuje Palmer. Na pitanje da li je za Sjedinjene Države ukidanje takse apsolutni uslov za nastavak dijaloga što zahtjeva Srbija, Palmer je rekao da u ovom trenutku ne vidi drugi izbor.
Whether that's fair or not is a different question.
Da li je to fair ili ne, to je drugo pitanje, ali taksa je prepreka na pretku, ona ne ide u korist Kosova ni na koji način. To je odluka koju Kosovo treba da donese na osnovu kolektivnog razumevanja najboljih interesa Kosova. Razumemo da su takse veoma popularne i razumemo zašto, ali ohrabrujemo ljude i politički lideri birača na Kosovu da dobro sagledaju ove takse. Ako se to sagleda na jasan način, mislim da će podeliti zaključak sa nama, a on je da takse ne pomažu Kosovu da krene napred onako kako bi trebalo. Palmer je u nekoliko navrata rekao da mora da se pronađe način da se dve strane vrate za sto i da razgovaraju o suštinskim pitanjima. Na pitanje da li je šatal diplomatija način da se dve strane vrate za sto, on je odgovorio da je bio u Beogradu i da se upravo sada nalazi u Prištini, ali da pre svega održava razgovore sa obema stranama o procesu dijaloga i o tome kako napred. Pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Palmer je kazao da između Prištine i Beograda treba da dođe do dogovora i da je to potpuno moguće ukoliko dve strane sjednu za sto i uz dobru volju pregovaraju o načinu za postizanje sporazuma koji će biti u korist obe strane.
I can't tell you what that agreement is.
Ne mogu vam reći kakav je to dogovor, ne mogu vam reći koji su njegovi elementi. Za Sjedinjene Države idealno bi bilo da vidimo da je obostrano priznanje osnova za sporazum, što će obema državama čvrsto omogućiti evropski put. Sjedinjene Američke Države nisu spremne da zapečate bilo kakav sporazum Kosova i Srbije. Ono o čemu smo govorili jeste da želimo da vidimo sporazum koji je trajan u lokalnom vlasništvu, fair, pravedan i sprovodljiv. Sporazum kojeg će javnost na obe strane da shvati i prihvati.
If we have concerns about the particulars of any agreement,
ukoliko budemo imali zabrinutosti u vezi pojedinosti bilo kog sporazuma, identifikovaćemo i radit ćemo sa strankama na njihovom rješavanju. A na pitanje ukoliko se konačni sporazum bude odnosio na promjenu granica, podelu, korekciju ili razgraničenje, da li će Sjedinjene Američke Države podržati takav jedan sporazum, Palmer je odgovorio.
Determining borders is a sovereign right.
Određivanje granice je suvereno pravo i to je nešto što Kosovo kontroliše i određuje. Ukoliko Kosovo izabere u sklopu suverenog prava da sa Srbijom diskutuje o granicama, to je izbor Kosova. Mi podržavamo pregovarački proces Beograda i Prištine koji će doprinijeti potpunoj normalizaciji odnosa. To znači da će bilo kakav sporazum biti multidimenzionalni, imaće političku i bezbednostnu komponentu, ali i kulturološku, ekonomsku, trgovinsku. Dakle, ne radi se o nekom prostom pitanju. Da li će također uključiti pitanje demarkacije granice Kosova i Srbije, to je na stranama da odluče i slože se. Sjedinjene Američke Države žele proces koji će imati podršku na obe strane, poručuje Palmer. On je također kazao da podržava svaki napor koji evropski partneri poduzimaju kako bi se krenulo napred sa procesom, a kao što je inicijativa Merkel-Macron. Na pitanje da li ova inicijativa može da zameni sami briselski dijalog, on je rekao da ne misli da je to namera ovog procesa.
That's not what I believe.
Ne verujem da Berlin i Paris to rade, osim što podržavaju briselski proces, mišljenja je Palmer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tuzla je jedan od gradova u Bosni i Hercegovini u koji svakodnevno stiže više od 100 migranata. Oni su prepušteni sami sebi, vlasti u tuzlanskom kantonu se ne uključuju u rješavanje ovog problema, pomoć im za sada pružaju samo volonteri. Maja Nikolić bilježi.
Svaki dan pred ured za strance u Tuzli dođe više od 100 migranata. Iz Maroka, Afganistana, Pakistana, Bangladeša, Irana i Iraka. Neki od njih zatražili su azil kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Međutim, u Tuzli nemaju ni osnovnih uvjeta za život, spavaju u gradskim parkovima, a higijenske potrebe obavljaju u zgradi suda Tuzlanskog kantona, koji je u izgradnji. Volonterka Amira Jašarević svaki dan brine da im bude osigurana hrana.
Problem dehumanizacije, došli smo do toga, znači ne gledamo ih kao ljude i onda nam se dešava da u jednoj Tuzli koja je multietnički grad dolazimo da vidimo ljude koji spavaju ovako tu ispred ureda, spavaju u gradskom parku, pa onda imamo jedan gnjev stanara okolo koji je naravno i opravdan, ali u pogrešnom smjeru. Stanari su ljuti na migrante, ne trebaju biti ljuti na migrante, već na sistem, jer evo kao što vidite, evo ovdje se znači da sistem nije realizovao problem migranata u jednom humanom pogledu.
Još uvijek nema prijedloga za pripremu prihvatnog centra za izbjeglice i migrante, a evo šta direktor uprave policije Tuzlanskog kantona Dževad Korman kaže.
Mi imamo neke informacije da ove međunarodne organizacije možda imaju plan ako bi ovo krenulo u većem obimu prilu migranata, ako bi krenuo da na nekom od područja, da u području Tuzlanskog kantona, odnosno Tuzle, da formiraju neki prihvatni centar, da koliko sam informisan, tranzitni, ali što se tiče državnih organa i vlade Tuzlanskog kantona, ta namjera još uvijek, koliko meni poznata, ne postoji.
Građani Tuzle veoma su zabrinuti, ali smatraju da se ovim ljudima treba pomoći ili ih izmjestiti iz središta grada.
Ja mislim da ih treba prihvatiti, jer po 95. godine nama iz Srebrenice puno dolazilo i svakle mi smo bili malo te ne prihvatište u Tuzli, da smo ih sve smjestili na najbolji način, treba i njima pomoć, nije niko džaba napisao svoj put.
Jer ja sam znao, u životu imao situacija da negdje prenoćim, na primjer na autobuskoj stanici, jednu noć samo. I to bude horor, to je strašno. Zamislite kako njima koji prijeđu toliki put, koji idu iz nekog belaja da bi došli u neki bolji svijet, da bi izašli iz tog rata prokletog i tako dalje. Ne razumijem vlasti u državi.
U Loznici u Srbiji, gdje također dolaze na granicu, postoji skupina entuzijasta i volontera u organizaciji Border Free, koja brine o migrantima, posebice maloljetnicima. Volonter Bojan Ilić.
I jako su teškoj situaciji da kad su se oni sa 12, 13, 14 godina uputili iz te zemlje, znači sigurno su u jako lošoj situaciji, da su morali da krenu, nisu krenuli ni za čim, ono, samo za boljim životom sutra i boljom budućnosti, boljim od onog gdje se nalaze trenutno.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, samo u prošloj godini evidentirano je 1138 migranata. Kako nezvanično doznajemo, ove godine u prvih pola godine evidentirano ih je više od 3000, a predviđanja su da će ih dolaziti sve više u Tuzlu, grad koji nema nikakve uvjete za prijem ovih ljudi. Volonteri nam kažu da sve više odlaze na Panonska jezera kako bi se okupali. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Ministarstva spoljnih poslova i vlade Srbije nema odgovora na upit Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema izjavi generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića da je Crna Gora, citat, klasična srpska država. Osude izjave stižu iz Podgorice, odakle Socijaldemokratska partija traži da od ambasadora Srbije u Crnoj Gori po hitnom postupku se zatraži izjašnjenje da li je ovo i zvaničan stav države Srbije. Tenzije na liniji Beograd-Podgorica pojačane su nakon usvajanja prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, čemu se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva, te najave predsjednika Mila Đukanovića da će obnoviti autokefalnost Crnogorske crkve. Iva Martinović bilježi.
Opisujući Crnu Goru kao klasičnu srpsku državu u kojoj i dan danas posle svega živi 31% Srba, generalni sekretar predsjednika Srbije za RTS još pojasnio.
To znači da je od svog postanja kao država se dičila srpskim identitetom.
Kad god se govorilo ovim rečnikom, gubile su se karte, kaže crnogorski pisac Đuro Radosavović.
Takve izjave su doprinijele da se Crna Gora i Srbije udaljavaju jedne od drugih.
Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Selakovićevu izjavu čita u kontekstu nepristajanja na državnu samostalnost Crne Gore.
To je ta trajna aspiracija srpske konzervativne, desne, akademske, crkvene elite. Oni jednostavno ne mogu da se pomire sa nezavisnosti Crne Gore.
Prilika i povod ovoga puta su tenzije na liniji Srpska pravoslavna crkva, vlast u Podgorici, koje su počele od kada je sredinom maja ta država usvojila predlog zakona o slobodi veroispovesti, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio obnavljanje autokefalnosti Crnogorske crkve.
Veliki deo javnosti u Srbiji uopšte ne zna da je Crnogorska pravoslavna crkva svoju samostalnost položila na oltar zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno da sa svojom obnovljenom državnošću Crna Gora bi svakako želela da zaokruži i tim obnavljanjem samostalne crkve.
Tome se uz predlog zakona o slobodi veroispovesti koji predviđa da će svi verski objekti u Crnoj Gori biti prepoznati kao državna imovina ukoliko verske zajednice ne budu dokazale da su bili njeni vlasnici pre 1918. oštro protivi Srpska crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa Amfilohijem Radovićem, koja navodi da država planira da joj otme imovinu. Istim je povodom predsjednik Srpskog nacionalnog saveta u Crnoj Gori, Momčilo Voksanović, pisao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zamolio ga je da, citat, sav državnički kapacitet uključi u nastojanje da se u Crnoj Gori očuva srpski narodni identitet i zaštiti Srpska pravoslavna crkva.
To je veoma ozbiljno i teško pitanje za nas, pitanje srpskog naroda u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako i na koji način svom narodu da pomognemo, a da se ne mešamo unutrašnje stvari druge države.
Rekao je Vučić u izjavi novinarima. U Crnoj Gori, nakon teških optužbi Amfilohija na račun predsjednika Mila Đukanovića, Mitropolija Crnogorsko-Primorska u subotu 15. juna u Podgorici organizuje skup pod nazivom Za odbranu vere i svetinja. Podrška im stiže od poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Naravno da podržavam naše episkope i srpski narod i molim se za njih. To je jedno bezakonje koje dolazi od ljudi koje ne može niko da shvati, kao ni to šta je razlog i motiv tome.
Pitanje ko polaže pravo na crkvenu imovinu u Crnoj Gori duže vreme tema rasprava, pa je tako prošle godine u Podgorici organizovano potpisivanje peticije da se verski objekti i imovina, kojom u većini slučajeva u toj zemlji gazduje Srpska crkva, vrate u vlasništvo države Crne Gore koji su pripadali pre 1918. Sam zakon trenutno razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Najavljujući obnavljanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, Đukanović je oštro kritikovao delovanje Srpske crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije.
Za sada, naglašavam to za sada, Srbija je odustala od nekog ratnog rešavanja svog nacionalnog pitanja, ali koristi sve moguće instrumente uticaja na srpske zajednice u svim državama u okruženju.
Uz duhovno tu je imovinsko pitanje. Iz Crnogorske pravoslavne crkve su još 2005. Vrhovnom državnom tužiloštvu podneli krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenika uprave za nekretnine u Danilovgradu, jer su, kako su saopštili, Donji i Gornji manastir Ostrog nezakonito upisali na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To uopšte nisu mali posjedi. U Crnoj Gori crkvena zemlja na dobrim lokacijama i priliv novca iz Ostroga, Sredinskog manastira i ostalih crkava.
Navodi Đuro Radosavović. Nervozu u redovima Srpske crkve pojačalo je prema oceni Seške Stanojlović i nedavno priznanje Ukrajinske pravoslavne crkve od strane Vasiljenskog patrijarha, što bi, kako navodi, mogao biti uvod u obnovu autokefalnosti Crnogorske crkve i dodelu iste Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Svemu pobrojanom oštro se protive i Srpska i Ruska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku o turističkom povezivanju zemalja Zapadnog Balkana, Nikola Gaon iz Vijeća za regionalnu saradnju.
Kroz ovaj projekat mi želimo uzeti sve ono što je najbolje u regionu, sastaviti nekoliko kulturnih ruta i avanturističkih ruta i to nuti na međunarodnom tržištu.
Hrvatska vlada prodala školu SKU u Kumrovcu kineskom investitoru.
U ponudi će biti mjesta i za Josipa Broza Tita koji je rođen u Kumrovcu.
Govorimo i o nasilju nad starijim osobama o čemu se obično ćuti. Doktorka Radmila Pokrajac kaže.
Čak se smatra, evo recimo, neki posto najčešće ženske osobe u porodici. Znači čerke, snahe, što onako nama teško prihvat da su ženske osobe nasilnice, ali to je upravo stoga zato što te osobe brinu o starim ljudima.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće za regionalnu saradnju trenutno provodi projekat koji financira Europska unija. Riječ je o turističkom povezivanju zemalja Zapadnog Balkana i zajedničkoj promociji regije u svijetu kako bi se doveo što veći broj turista, a ekonomije od toga profitirale. Više Mirna Sadiković.
Turizam je razvojna šansa za svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Potencijali su ogromni, a uz nekoliko dobro organizovanih tura, broj turista na ovom području mogao bi se znatno povećati, kažu u Vijeću za regionalnu saradnju. Ovih dana uputili su drugi poziv za dodjelu sredstava Europske unije za provedbu oko 14 pilot projekata pojedinačne vrijednosti do 54.000 eura. Nikola Gaon, zadužen za promociju ovih projekata pri Vijeću za regionalnu saradnju, objašnjava kako je projekat zamišljen i šta je krajnji cilj.
Kroz ovaj projekat mi želimo uzeti sve ono što je najbolje u regionu, sastaviti nekoliko kulturnih ruta i avanturističkih ruta i to nuti na međunarodnom tržištu. Jedna se zove Zapadni Balkan, raskrsnica civilizacija. I to je upravo ono što je region jeste, mi smo uvijek bili na nekom raskršću civilizacija. Ta ruta će u stvari da koristi naše zajedničko kulturno nasljeđe od rimskog doba pa sve do austrougarskog doba. I već je identifikovano nekih 40 lokacija u 6 ekonomija Zapadnog Balkana koje bi bile uključene u jednu takvu rutu, ali naš je cilj da kogoda dođe u region da ne posjeti samo jednu ekonomiju, već da posjeti barem 3. A pored rute raskršća civilizacija, radimo razvijanje rute koja se zove Illyricum Trail. To je ruta koja se u stvari bazira na arheološkim nalazištima iz rimskog perioda. Počinje u Mogorilu, u Hercegovini, pa onda prolazi kroz Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju, a na kraju završava u Srbiji, gdje već se, u stvari u Srbiji se spaja sa rutom koja zove Put rimskih imperatora i Danube Wine Route.
Gaon dodaje da je Vijeće za regionalnu saradnju prepoznalo potencijal turizma kao razvojnu šansu za ekonomije Zapadnog Balkana.
Mi znamo da otprilike 12 miliona ljudi godišnje posjeti Zapadni Balkan. Turizam sam po sebi već čini 25% izvoza Zapadnog Balkana i indirektno 14% društvenog proizvoda, a i zaposlenih. Mi hoćemo da povećamo taj broj, znači to je jedna jako bitna industrijska grana. Kroz ovaj projekat mi hoćemo da te cifre i dalje nastave rasti i da se ne baziraju isključivo na onome što nam mogu ponuditi, mi to zovemo plaža, sunce i snijeg. Tako da smo mi već izlazili na sajmove međunarodne i sa tih sajmova dobijamo jako dobru povratnu informaciju, veliko interesovanje za naš region. Ovo je još uvijek neistraženo dio Europe za jako puno turista. Oni svi žele da dođu, interesuju ih također i kulturne i avanturističke rute.
U ovaj projekat do sada su bili uključeni i mladi ljudi, kojima je data šansa da kroz fotografije prirodnih ljepota zemlje iz koje dolaze promoviraju turističke ponude, a autorima najboljih radova dodijeljene su i nagrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Hrvatska vlada je odobrila prodaju nekadašnje političke škole Saveza komunista Jugoslavije u Kumrovecu kineskom investitoru. Detalje ima Enis Zebić.
Jednoglasno i bez rasprave hrvatska vlada odobrila je jedinom ponuđaču tvrtci Zongja nekretnine iz Zagreba prodaju nekadašnje političke škole SKU u Kumrovcu za nešto preko 14 milijuna kuna, oko 1,9 milijuna eura. Radi se o zgradi na 4 etaže, površine gotovo 6000 kvadratnih metara i 20000 kvadratnih metara dvorišta, namijenjenoj obrazovanju perspektivnih partijskih kadrova koja je dovršena 81. i koja je imala smještajne kapacitete, nastavne prostore, restoran, bazen i wellness. Zgrada je dugo godina izvan uporabe i nije održavana, a posebno je devastirana najviša etaža jer je s krova ukraden pokrovni bakreni lim. Načelnik općine Kumrovec Robert Šplajt u izjavi za naš program pohvalio je vladu i ministra Marića što su riješili problem kojeg ranije vlade nisu uspjele riješiti. Naime, objekt se bezuspješno pokušavalo prodati još od 2003.
Sretni smo što će se investirati u taj objekt i što će već s početkom sljedeće godine krenuti adaptacija i rekonstrukcija tog objekta. I nadamo se da će kroz 2-3 godine biti stavljen u funkciju kongresnog centra u kojem smjeru ide.
On očekuje zapošljavanje preko 100 ljudi iz Kumrovca i okolice kada se dovrši rekonstrukcija, a vjeruje da će općina Kumrovec uskoro prodati i lokalni stadion i spomen dom. Iza Zongija nekretnina stoji kineska poduzetnica Qiang Yu, a komunikacijski menadžer Kinesko-jugoistočno-evropske poslovne asocijacije koja je posredovala u ovom poslu Siniša Malus, za naš program kaže kako je cilj pomoću investicije od 30 milijuna eura pretvoriti političku školu u objekt za kongresni i zdravstveni turizam sa 4 zvjezdice. On je potvrdio kineski interes i za stadion i spomen dom u Kumrovcu.
Kad budu sve te investicije realizirane, uz pretpostavku da će se u međuvremenu dogoditi i nešto vrlo bitno, a to je direktna zračna linija između Kine i Hrvatske, nekakve pretpostavke govore da bismo kroz 3-5 godina tamo mogli vidjeti između 200 i 250 tisuća turista godišnje, što je onda jedna brojka koja je već respektabilna.
U ponudi će biti mjesta i za Josipa Broza Tita koji je rođen u Kumrovcu, kaže Malus.
Kineski investitori na to gledaju kao na nekakvu vrstu nečega što pripada povijesti, ali naravno imaju isto tako visku svijest u tome da je osoba Josipa Broza Tita imala izuzetnu težinu specifično u međunarodnim odnosima u 12. stoljeću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj tema o kojoj se obično čuti, nasilju nad starijim osobama. Jasna Vukićević.
Anketa Crvenog krsta Budve ukazala je na percepciju građana o tome da su stare osobe česte žrtve zlostavljanja. Prema riječima doktorice Radmile Pokrajac, ono se uglavnom dešava u porodici.
Čak se smatra, evo recimo, neki, da su to najčešće ženske osobe u porodici, znači čerke, snahe, što onako nama teško prihvatiti da su ženske osobe nasilnice, ali to je upravo stoga zato što te osobe brinu o starim ljudima. Nisu dovoljno edukovane, teško je brinuti o ljudima, osobito ako imaju neke mentalna oštećenja, kognitivna oštećenja, znači tu jednostavno ta osoba koja brine nije dovoljno edukovana, nema podršku društva i možda upravo zato i dolazi do nasilja nad starim osobama.
Prema podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, prošle godine je centrima za socijalni rad u Crnoj Gori ukupno prijavljeno 67 slučajeva u kojima su stare osobe bile žrtve nasilja. U Budvanskom centru za socijalni rad smatraju da njihova statistika ne odražava veličinu problema, jer su u našem društvu slučajevi zlostavljanja nad starima još uvijek rijetko institucionalizuju, kaže socijalna radnica Ana Marija Vulić.
Što se tiče godine 2019. do sada nije bilo nasilja prijavljenog na starim licima, a prethodne godine je bilo 2 slučaja nasilja, i to jedno žena i jedno muškarac.
U sistemskom lancu sprječavanja nasilja nad starim osobama važna karika je i zdravstvo. Ljekari moraju da primijete i prijave povrede za koje nema konkretnog objašnjenja, a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, osim povlačenja u sebi depresije, moraju uočiti i podhranjenost, zapuštenost ili neadekvatnu higijenu stare osobe, kaže doktorica Radmila Pokrajac.
Samo zanemarivanje te stare osobe spada u vrstu nasilja. A u Crnoj Gori tradicija, u teško je starim ljudima priznati, nekad nisu ni svjesni da su neka njihova prava povrijeđena, da su zanemareni, da je to jedna vrsta nasilja danas prepoznata zakonski u društvu. A drugo, i teško je priznati da s najbliskije osobe zanemaraju, da ne kažem i zlostavljaju.
Nasilje nad starim osobama je tema o kojoj se rijetko javno govori, iako je riječ o fenomenu koji postoji u svakom društvu, pa i Crnoj Gori. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, prošle godine je na globalnom nivou 1 od 6 osoba starijih od 60 godina iskusila neku vrstu zlostavljanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa saznaje nema otvaranja pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom u junu. Do kraja godine će početi pregovori Sjeverne Makedonije sa Evropskom unijom, kaže premijer Zaev nakon susreta sa Merkel. Pozvaću Trumpa u Srbiju i zatražiti podršku za rješenje oko Kosova, poručio Vučić. Britanski ministar potpisao nalog za izručenje Assangea, čeka se odluka suda. Le Pen predstavila desničarsku grupu stranaka u Evropskom parlamentu. Boris Johnson vodi u prvom krugu glasanja konzervativaca za nasljednika Tereze May. Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji.